Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Muzički, društveni, sociološki i kulturološki fenomen, kako se razume i sluša. Dobrodošli u središte pažnje, ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova.
Znam da mnogo tražim, ali ajde probaj stani. Samo na trenutak oko sebe pogled baci. Živimo živote ko na fabričkoj traci. Dok nas neko sortira, drži nas u šaci. Tira da smo dobri ili škartira i baci. A mi slušamo instrukcije ko glasove ludaci. Prepušteni struj ko čamac na luj. I niko da se seti čemu kormilo služi. Niko da se seti da misli svojom glavom. Puštamo program da nam kaže šta je stvarno. Buljimo u ekran da bi upoznali nekog. Preko puta sedimo, tako smo daleko. Reči gube smisao, ponavljaju se fraze. Koriste se one koje najbolje prolaze. Niko se ne trudi da nešto novo kaže. Svima je lakše da ostanu sa strane. A izađi malo napolje, tamo gde je akcija. Da vidiš stvarnost novinskih redakcija. Da čuješ iz prve ruke kako stoje stvari. Pa da vratimo se nazad vrednostima starim. Ako treba, tu sam ja. Malo maš, tu sam ja. Ako misliš da je kasno i kad stane, tu sam ja. Ako žele da te vrati kad se laže, tu sam ja. I kad napolju sve stane, tu ću opet biti ja.
Ako treba, tu sam ja. Malo maš, tu sam ja. Ako promene te plaši, kad padneš, tu sam ja. Ako žele da te vrati kad se laže, tu sam ja. Dok ne zale čimo rane, tu ću uvek biti ja. Ja sam pet elementove muzike, pojače zvučnike. Izađi iz ljušture, pusti zvuk da s tom putuje. Probaj opet da se putuješ, sistem ti je uništen. Život je uvišen, ali ja mogu da regulišem. Osjeti plus ludnice, ne plaši se, trgni se. Dugo vremena si proveo na drevnje kraju uzice. Zaporavi sapunice i napačene udice. Dokaži da si kralj, da posjeduješ ulice. Suzne oči, poglede su suzile, mnoge su zbunile. Reči nekog sudije zbog kojeg mašta umire. Mozak je programiran da upije instrukcije. Laži su melem za umrtljene funkcije. Stižu nove frakcije, revolucija na tracije, čape se lasije, brani dušu naca se, propuštene akcije, stanje hibernacije, donosi vam sate prave mentalne redakcije, budi strplji prati me, samo bez panike, izađi bolje napolje, obuci brze patike, da podelimo zalihe vrednosti pravih, jer vreme leti brzo, a loše su nam navike, ako treba tu sam ja, malo maš tu sam ja, ako promene te plaše i kad padneš tu sam ja, ako žele da te vrati kad se laže tu sam ja, i kad napolju se stane tu ću opet biti ja,
ako treba
tu sam ja,
malo maš tu sam ja,
ako promene te plaše i kad padneš
tu sam ja,
ako žele da te vrati kad se laže,
tu sam ja,
dok ne zalečimo rane, tu ću uvijek biti ja.
Thank you.
Ako treba tu sam ja, malo mašte tu sam ja. Ako promene te plaše i kad padneš tu sam ja. Ako žele da te vrati kad se laže tu sam ja. Kad na polju se stane tu ću opet biti ja. Ako treba tu sam ja, malo mašte tu sam ja. Ako promene te plaše i kad padneš tu sam ja. Ako žele da te vrati kad se laže tu sam ja. Dok ne zalečimo rane tu ću uvek biti ja. Ako treba tu sam ja, malo mašte tu sam ja. Ako misliš da je kasno i kad staneš tu sam ja. Ako žele da te vrati kad se laže tu sam ja. I kad na polju sve stane tu ću opet biti ja. Ako treba tu sam ja, malo mašte tu sam ja. Ako promene te plaše i kad padneš tu sam ja. Ako žele da te vrati kad se laže tu sam ja. Dok ne zalečimo rane tu ću uvek biti ja.
Čuli smo pesmu Beogradskog sindikata Tu sam ja. Neposredni povod za današnju priču o hip-hop kulturi je knjiga Dragana Đorđevića Mala crna muzika, prva teorijska, reklo bi se istoriografska studija o fenomenu hip-hopa u našoj sredini. Dragan Đorđević je i gost naše emisije. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan.
Možda na početku odmah da razjasnimo dilemu koja postoji možda između poimanja repa i hip-hopa.
Pa da, to je problem koji se s vremena na vreme onako potkrade i podmetne svoju nogu. Ne znam koliko je sad on značajan za razumevanje kao cele stvari, ali da, možda možemo da damo neki odgovor. To razlikovanje bilo imalo svoju neku vrednost 80-ih godina, gde su prosto u Americi pokušali naprave razliku između neka možda dva žanra u tom trenutku, neki element dakle kulture koji je više udarao politički, ideološki, bio je vezan za rep, a hip hop je bio, da kažem, blaže orijentisan i produkcijski i idejno, dakle i muzički i u svojim tekstovima. Međutim, danas kada je reč o našoj sceni, mladi izvođači insistiraju da su oni reperi. Vrlo rado se pozivaju kao na neki stari argument, bez obzira koliko oni sada menjali možda žanrovske identitete, oni uvek ostaju reperi. U krajnjem slučaju, verovatno žele da pokažu šta je to istinsko u svim generacijama izvođača hip-hopa i rap muzike, a to je u stvari bio i meni izazov da dam odgovor na pitanje kao šta bi to bio pravi hip-hop, šta je ona nepromenjivi sadržalac koji od 70. godina na ovamo figurira u ovoj kulturi.
Šta bi to možda na slučaju Beogradskog sindikata bilo, dakle, te grupe je ove pesme koje smo čuli. Dakle, u njoj ima i bunta i revolta, ima i kritike i angažmana.
Pa uvijek kada govorimo o fenomenima naše kulture, uvijek ćemo reći, imamo onaj otklon kada kažemo pa to su specifične kao situacije vezane za našu kulturu. S jedne strane možemo uvijek da povučemo paralelu u odnosu na neka dešavanja, uzorna dešavanja u nekim drugim kulturama, kao što je u ovom slučaju afroamerička kultura. Međutim, sam Beogradski sindikat ima svoju već, da kažem, jednu zanimljivu veliku istoriju. I prošli su stvarno razne neke faze, ali ono što može danas da se kaže, barem bih ja rekao za njih, da rep koriste više kao stilemu u okviru jedne navijačke podkulture. Dakle, nikada nisam došao do utiska da su oni striktno rep garnitura. Imali su oni skroz neke druge kvalitete, odigrali su veoma važnu rolu u usponu hip-hopa kod nas, ponudili su svoj, mladim izvođačima su ponudili celu jednu infrastrukturu vezanu za promociju i mislim da su oni najjači upravo na tom nivou, na nivou promocije i na nivou kao te jedne infrastrukture koja se vezuje za scenu. To im niko ne sme oduzeti.
Knjiga Mala crna muzika otvara još nekoliko pitanja. Jedno od glavnih možda pitanja jeste pitanje našeg odnosa prema kulturi, poimanju kulture, odnosno pokušaju da se redefiniše u odnosu na ono što je danas i popularna kultura, a zapravo i ono što negde podrazumavamo između visoke elitističke kulture i niske kulture. I naravno i koji su to umetnički dometi možda hip-hopa. Ovo su neka od pitanja koje će biti i za našu sagovornicu Tatjanu Rosić, profesorku na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singi Dunom i naučnu saradnicu Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan ili dobro večer sad, kako?
Dakle, da li i koliko zapravo ova knjiga otvara to pitanje i pokušaj redefinisanja poimanja kulture u savremenom kontekstu u 21. veku?
Pa ja mislim da je Draganova knjiga krajnje dragocena, veoma je dragocena. Mi smo imali taj fenomen turbofolka koji se pojavio 90-ih i koji tako jedno vreme trajao, dok određeni ljudi nisu ipak rešili da mu posvete pažnju, da ga artikulišu teoretski, da ga analiziraju, da ga dekonstruišu, da pokažu njegovu spregu sa vlašću ili odnos prema hegemonim elitama ili već kako koji autor je to radio. Ali dosta dugo hip-hop kultura nije imala svoju teoretsku artikulaciju, mada su se ti fenomeni popularisali 90-ih. To je taj trenutak kada obe kulture zapravo stupaju na scenu i potiskuju ono što smo mi recimo zvali kulturom rock'n'rolla ili new wave'a ili punk'a ili tako dalje. I sad ono što je sa hip-hop scenom i kulturom meni uvek bilo interesantno i zbudljivo je da je to zapravo jedna tema koja uvek otvara polemiku, uvek otvara diskusiju, ona pokreće mnogo kontroverzi, ne samo na relaciji visoka kultura, popularna kultura ili elitna kultura, žanrovska kultura, nego i u okviru onih koji su pristalice te kulture i verni sledbenici i smatraju sebe fanovima hip-hopa ili repa. Jer ćete i u okviru onih koji, mislim, prate hip-hop scenu, naići na vrlo burne diskusije o tome kakva je uloga burnog beogradskog sindikata i da li je Bad Copy alternativni, o Sanšinu ne bih baš, da li je Bad Copy recimo alternativni, Dragana, ajde pomozi mi, daj mi, recimo od Marčela, šta je zapravo uloga ženskih izvođača, to jest izvođačica poput Mimi Mercedes, i imate tu, kako da kažem, nema konsenzusa. Znači, i mislim, Dragan je pokušao teoretski to odsustvo konsenzusa u vezi hip-hopa nekako da uobleči, ali hip-hop je dalje otvorena kultura, mislim, vrlo je bitno ovo da se on žanrovski menja i da on mutira, da se redefiniše, da se prilagođava novim, kako da kažem, civilizacijskim uslovima. I kao takav on zapravo i dalje izaziva kontroverze i polemike i ja mislim da u njemu i dalje nema konsenzusa. U tom smislu ova teoretska artikulacija je neverovatno dragocena, jer mislim da je Dragan pokušao preko poetičkih svojstava hip-hopa da pokaže gde bismo mi tu mogli da nađemo konsenzus, kako da prepoznamo suštinu hip-hopa, mada bismo tu mogli da se isporimo, možda je taj pristup traženja suštine esencijalistički, možda bi neki konstruktivistički pristup bio malo bolje, ali u svakom slučaju Dragan u knjizi odstupa zapravo od ovog esencijalističkog pristupa i pokušava da nam pokaže na sve moguće načine kako ta poetika hip-hopa vibrira, kako se ona menja, šta su sve njeni činioci, ali tih činilaca i aspekata ima toliko i toliko su oni varijabilni, iako nam se čini uvek da je hip-hop repetitivan, da je u stvari ok što nema konsenzusa, i zapravo nam ta Draganova knjiga i pokazuje. Znači, ja bih samo rekla da možda postoji jedan konsenzus koji nije artikulisan, a to je da je ovo epska forma u popularnoj kulturi, da hip-hop insistira na tradiciji, na poreklu, na tradiciji svog sopstvenog postojanja i tako, o tome možda možemo kasnije.
Da. Tome svakako kasnije, a šta nam sa sociološkog i muzičkog aspekta govori fenomen hip-hopa, pokušat će da odgovori Maja Vasiljević, muzikološkinja i sociološkinja, istraživač na Filozofskom fakultetu, a vrlo ste aktivni, Maju, i u Centru za istraživanje popularne muzike. Pretpostavljam da je hip-hop onda jedna od tema i centra.
Pa što da kažem, generalno baviti se popularnom muzikom je s jedne strane i sreća i nesreća. Ja ne bih da u superlativima hvalim ovu knjigu, međutim, kada posmatramo, dakle, kada stavimo fokus na svetske publikacije koje se bave popularnom muzikom, nalazimo jednu fantastičnu zaključak da jako malo ozbiljnih autora se bavi ovim fenomenom. I da, nažalost, kroz studije kulture i kroz, dakle, sociologiju, moram da priznam, možda moje kolege iz 70. i 80. godina, možda su i neke najnegativnije posljedice imali po proučavanje popularne muzike, pojedini od njih, pokušavali su čak da popularnu muziku podvedu pod nešto što se može istraživati kao visokoumetnička praksa. Samo se setim nekih čuvenih studija i izuzetno poznatih autora iz oblasti studija kulture koji su, ne znam, Beatles-e analizirali po harmoniji, rečenicama i ostalo muzičkim. Dakle, učinili su to, s druge strane, da previše se bave kontekstom, politikom. Ja moram da priznam, ja kao sociolog, kad sam posmatrala hip-hop i predajem, dakle, popularnu muziku, pre svega istoriju džeza, i kroz, dakle, studije afroameričke kulture, često dajem studentima nekolicinu kvalitetnih članaka o hip-hopu i oni su uvek bave, dakle, ili getom, ili, dakle, afroamerikancima, i teme su zaista jako skučene. Ono što je meni prvi utisak na ovu knjigu bio da, dakle, ne samo da nije u pitanju ni mala muzika, ni mala knjiga. To je knjiga od samo 259 strana, međutim ona je toliko bogata, debela, teška. Ona je pisana, dakle, kroz, dakle, vizura autora ovdje spaja s jedne strane njegovo ubijanje jednog fanovskog odnosa prema muzici koju jako dobro poznaje, prati i koju neće prestati da prati ni time što je ovu knjigu objavio ili ovdje predstavlja. Dakle, to je jedna stvar, druga su studije književnosti, dakle, pokušaj da kažemo napravi jedan onako demanovski onako iskorak, dakle, iz književnosti, da umjesto da tako piše o, ne znam, Crnjanskom, Kafki ili tako nešto, dakle, bira jednu temu koja sama po sebi ima jedan predmet koji je problematičan. Dakle, taj predmet je problematičan. Da li se slažu muzičari, da li se slažu teoretičari, dakle, to je nešto što podstiče na kritičko mišljenje i samim tim je jako teško. Meni se jako dopalo što u ovoj studiji, dakle, grebe se jako duboko po nekim fenomenima koji su samo na izgled pratića jako su važni, od grafita do nekih pojmova, dakle, kako oni na specifičan način doživljavaju pojam nacije, države, neprijatelja, kako se to, dakle, to je meni bilo nešto novo, to transcedira nekog lokalnog, dakle, hudovskog u nešto što je dakle, zaista meni je to bilo interesantno i jako važno, od, ne znam, breakdansa i toliko pojmova i toliko samo na izgled pratećih elemenata. Druga jako važna stvar vezana za ovu knjigu, to je da čitaoci kroz, dakle, čitanje, dakle, jedne ipak lokalne, dakle, pojave, saznaju mnogo toga o afroameričkom i, dakle, pre svega o američkoj muzici, saznaju neke ključne punktove. Dragan Đorđević im daje hiljade prozora. E sad, da li ćete se vi složiti, da li ćete biti na njegovoj strani, činjenica da vam on nudi te prozore. Vi ih možete otvarati i ići svojim putem. Ali definitivno se kroz ovu knjigu taj predmet hip-hop kultura predstavlja kao jedan jako interesantan i bogat predmet za istraživanje. Mislim da je to najvažnije što mogu da kažem u ovoj studiji.
Dragane, ako je sama reč u hip-hopu dvosmislena, onda, dakle, i dvosmisleno je sagledavanje čitavog fenomena i čitave kulture. Pomenuli smo neke od ključnih mesta, možda važnih za poimanje hip-hopa, možda najpre ta veza sa epskom književnošću, odnosno ta veza između književnosti i samog hip-hopa, samog izraza, dakle, i onoga što bi moglo da se poveže sa našim poimanjem narodne književnosti, a samim tim i onda povezivanje hip-hopa sa tim nekim umetničkim dometima. Na koji način zapravo povezati?
Da, pa to je u stvari vrlo lako, samo treba biti hrabar i priznati to. Mislim, rad na ovoj knjizi bilo je rešavanje nekih problema koje, u slučaju da studirate to, da se bavite, recimo, književnošću, kulturom, prosto nailazite na probleme koje morate da rešavate. Pisanje knjige je rešavanje određenih problema, određene problematike koje stoji pred vama. Kada je reč o ovom problemu, on je sledeći. Vrlo, vrlo jednostavna stvar. Narodna književnost je nešto što figurira, i ne volim naziv narodna književnost, dovoljno mi je narodna kultura, jer već književnost podrazumeva taj pismeni, tu pismenu kulturu, ali ako želimo da sagledamo uopšte kao narodnu kulturu, moramo da budemo otvoreni za neke stvari. Ipak, kod nas je proučavanje narodne književnosti vezano za sam početak na studijama književnosti, to je vezano za prvu godinu studija. Učenici koji ulaze u obrazovanje proučavaju narodnu kulturu samo na primjerima u okviru osnovnog školskog obrazovanja i narodna kultura samo u jednom trenutku nestaje. I ljudi, dakle, sa ovog podneblja, mislim, i da kažem konkretno ljudi iz Srbije, mislim da stasavaju tako što su ubeđeni da je Filip Višnjić jednom živeo, umro, njegovo telo ugrađeno u to neko zdanje, u jedan modernistički koncept književnosti, i ne daj Bože da ga spomenemo još neki put. Mislim, dobro je da je Filip Višnjić mrtav. Znači, postoji istovremeno jedno slavlje narodnog pevača, ali i slavlje koje je neodvojivo od jednog gađanja visoke kulture spram fenomena niske kulture. U ovom smislu trebalo je poslati poruku da je narodni pevač, taj pevač priča, zapravo još uvek živ, da su to fenomeni još uvek aktuelni, i mislim da ne treba zatvarati oči pred time, posebno što treba uvek da imamo jasnu svest o tome koliko je narodna kultura zapravo dala toj nekoj književnoj visokoj kulturi svojim nekim modelima, počeo od drame, pa ne znam, i sam, da kažem, roman bi u nekom smislu vodio poreklo od narodne kulture. Dakle, narodna kultura je uvek jedno živo jezgro razvoja različitih žanrova. Malo pre smo govorili, ne znam, da je sam hip-hop još uvek žanrovski nedefinisan, ali to je sama priroda popularne narodne kulture, odnosno narodne kulture urbanog stanovništva. Ona je uvek u pokret, uvek razvija neke nove forme, ona se uvek dovija, nalazi neke nove izraze. E sad, u tome treba da vidimo taj neki stari pelcer, šta se tehnički događa. U hip-hopu je to potpuno jasno. To je prvo, to su duge strofe, narativne strofe, dug stih. Dakle, vi nemate više problem kao u rock'n'rollu, gdje možete da zasnujete pesmu na osnovu, što se kaže, dve strofe jednog refrena, nego možete da pričate svoje priče, odnosno konkretno da pevate priče koje imaju svoje neko muzičko utemeljenje. Ta narativna dispozicija hip-hop pesme može da ponese bilo šta, zaista, od ulične hronike, promocije identiteta, koje ne mora nužno da bude vezano za ja. Dakle, to ja uvijek može po ugledu na neke narativne tehnologije da bude ja nekog drugog sa ulice. Evo, vi ste spomenuli Beogradski sindikat, oni posebno imaju tu neku šizofrenu transpoziciju sa jednog ja na drugo ja, ali koji zapravo samim tim uspostavlja neku vrstu, kako je kažemo, ljudske komedije srpskog balkanskog društva. I vi, recimo, ako slušate jedan album, sigurno čak u jednoj pesmi može tako ima 3-4 strofe, možete čuti 3-4 priče. To je to.
Tanja, da li bi se mogla hip-hop kultura, naime i same pesme i sam hip-hop izraz, negde primeniti upravo na savremeni roman i savremenu prozu, zapravo možda i na savremenu poeziju? I na koji način? Da li se prepoznaje?
Pa ne znam tačno kako da odgovorim na to pitanje. Razgovarajući povodom Draganove knjige o značaju teksta u hip-hopu sa jednim našim piscem, on je priznao, iako je on zapravo fan rock'n'rolla i tog 70-ih, onog 70-ih, da zapravo hip-hop u njemu predstavlja prvu istinsku emancipaciju teksta u popularnoj kulturi. I da zapravo hip-hop u stvari ostavlja jako mnogo prostora tekstualnom i načinu na koji se tekstualno izvodi. I ja sa druge strane uvek doživljavam hip-hop kao jednu epsku formu, ne samo zbog tekstualno-narativnih strategija koje hip-hop koristi, jer i u hip-hopu postoje neke lakonske, kratke tekstualne forme koje su kao neki haiku ili kao neki fragment, kao na primjer Geto Marčela, nego ja vidim tu jednu kulturu koja u stvari pokušava da uspostavi svoju tradiciju, svoje korene, koja pokušava da uspostavi zajednicu i princip pripadanja ili nepripadanja zajednici. Tako da vi zapravo, ono što je interesantno i što rock'n'roll nikad nije imao, jer je on bio ultra individualistički, je da hip-hop izvođači zapravo sebe situiraju u odnosu na svoje prethodnike i na svoje eventualne nastavljače. I vi tu sad imate jednu liniju tradicijskog prenosa hip-hop teksta, hip-hop poetike, veštine izvođenja, ko će i naravno taj način na koji se zapravo obnavlja to usmeno pričanje priče kroz hip-hop, pa recimo i slam poetry, ove takmičenja, gde se nadmećete za pažnju publike. Sve to liči na to doba narodne kulture, usmene kulture, s jedne strane, ali sa druge strane imamo jednu epsku tradiciju koja je zapravo prividno usmena, ali se zapravo poziva na pisano iskustvo uspostavljanja tradicije, gde se mi određujemo prema onome što je bilo pre i što će biti posle. Znači, hip-hop želi da napiše svoju sobstvenu istoriju i na taj način on zapravo piše i svetsku istoriju. Tako da u Draganovoj knjizi, rekla je Marija, vidi se iskustvo afroameričke muzike, ali se jako dobro vidi iskustvo regiona, što je u ovom slučaju meni jako bitno i dragoceno, i ponavljam, i to je još jedan razlog zbog kojih je ova knjiga dragocena, jer vi vidite kako i Hrvatska i Bosna i Srbija imaju zapravo taj jedan isti problem koji artikuliš kroz hip-hop, kako taj problem se drugačije kontekstualizuje, kako ga različiti izvođači na različite načine kreiraju, ali zapravo istorija hip-hopa od 90-ih do danas je istorija raspada Jugoslavije i, mislim, i eks-balkanskog prostora, to je post-jugoslovenskog prostora. Kako ga ja vidim, kako ja vidim to što Dragan uradio u svojoj knjizi. Znači, nije to samo knjiga o hip-hopu, nego je to jedna knjiga i o tome. A to je moguće samo zahvaljujući tome što hip-hop zapravo ima tu epsku formu koja insistira na jednoj vrsti tradicije i istoričnosti, da tako kažem.
Pored istoričnosti, čini mi se da, dakle, da hip-hop pronalazi i novi način negde sagledavanja urbane kulture, zapravo i kulture grada, i onoga što je i ulična kultura, što dolazi u stvari iz samog teksta, odnosno da nas vraća negde i na predgrađa, na gradska predgrađa, što bi moglo značiti geto, jel tako, a da nas vraća i samim tim na poimanje i drugačije viđenje onoga što je margina i ono što je centar i grada, a i samog autora u hip-hop pesmi. Majo?
Pa sad, to je u stvari najsloženije i prilično sociološko pitanje. Poslednje vreme su se pojavile, dakle, pre svega u sociolingvistici neki pokušaj, ne kažem da su uspešni, nisu urodili ni nekim ozbiljnijim studijama za sada, ali su ideje fantastične, a to je to da se prati i locira, dakle, kroz popularnu muziku, pre svega kroz hip-hop. Ja znam jednu autorku koja potiče iz Južne Srbije i ona je baš se bavila time kako se locira ta društvena pobuna. Dakle, i kako se kroz jezik, ona je baš sociolingvista, i baš je pratila kako se baš kroz jezik prati taj odnos, ovaj, dakle, sa maticom i da kažemo čak i neki kompleks i juga u odnosu na... Međutim, to je samo jedna od mogućnosti. Dakle, meni je zato jako bilo interesantno drugi deo njegove studije, koji se zove historiografski mixtape, u kom ima jako mnogo istorije, ali jako mnogo istorije jezika i načina izražavanja u hip-hopu. Dakle, nije slučajno, dakle, tu jedno podpoglavlje koje se zove Hrvatska i jezička kolebanja, ili, ne znam, hip-hop i ratno stanje, dakle, to su jako važna pitanja, dakle, kako se oni kroz jezik, dakle, kroz način izražavanja lome i kako se neke mnogo šira i društveni lomovi, konflikti, dakle, očitavaju kroz ovu muziku. I, dakle, primere je jako mnogo, baš zato i kažem, meni je bilo, baš čitajući taj drugi deo, razmišljala sam o tome kako je uspeo da napravi izbor, dakle, za taj historiografski mixtape, jer to su jako teška vremena. Mi imamo čak i, dakle, čak i u studijama filma, dakle, ima toliko studija koje se bave, ne znam, ratnim filmom i 90-im, čak ni oni nisu uspeli da razluče i da naprave neki istinski odnos prema istoriji. Zato mislim, to je baš onako problematično i važno, jer u ovoj knjizi se nikad ne posmatra samo Srbije. I samim tim to nam daje jednu širu, dakle, regionalnu vizuru koja je jako važna za razumevanje ovog pojma.
Dragane, urbana kultura, odnosno kultura grada i hip-hop, koliko je, dakle, i kroz sam jezik i kroz samo poimanje grada u stvari donela promene i novine hip-hopu? kultura.
Inače ili u...
Pa inače, a i u našem slučaju. Dakle, mogli bismo sad i neku vrstu periodizacije. Dakle, jedna je stvar bila 90. godine i hip-hop, kultura i pokreta i ono što su, dakle, nakon raspada Jugoslavije donele zapravo pojedinačne države, a i ukupno u celovitosti ovog prostora regiona.
Pa da, to je sad pitanje prostora, kako predstaviti, kako zastupati svoj kraj, kao to je mnogo važno za celu ovu poetiku, a kada se uzme taj uzorni model, taj hood, geto, već kada transponujete na naše južnoslovenske prilike, onda dođete do toga da, recimo, prvi veliki problem bio je ovdašnjim izvođačima, reperima, kako da uspostave samo relaciju crnac-belac, mislim, kada su prevodili opšte šifru, kako oni sad taj kod da prebace ovde i ko je tu crnac-belac već. Za Hrvate, belci su bili definitivno Srbi, gde su se oni u sklopu tog ratnog stanja osjećali kao crnci, jeli. U Beogradu je bilo skroz drugačija situacija. U to vreme hip-hop nije imao nikakve pretenzije da izrazi nacionalni duh. Apsolutno nikakve. On izražavao neki lokal beogradizam, ove što se danas kaže. Bio je više vezan za uzimanje nekog stava spram izbjeglice koje su dolazile tada i naravno posebno prema pridošlicama sa sela, gdje primjer grupe Who is the Best posebno govori. Mislim su se oni čak da se MC Best skoro i ponovo oglasio kad su bili ovdje neki politički problemi vezani za dođoše i sendviče i već kako je to bilo. Odmah se javio taj stari glas iz 90. godina koji je osuđivao sve koji dođu u Beograd. Tako vi vidite već tu da problem šta je geto, šta je moj vlastiti prostor, šta je pretnja u odnosu na koju ja zasnivam svoj stav ovdje, već onako prilično problematična i u zavisnosti od scene ona prosto menja neki svoj identitet. Vrhunac mislim da je te transpozicije zapravo posljednja generacija koja više i ne želi da slika grad. Jedini kadrovi koji mi dobijamo to su klaustrofobični interijeri kafana, teretana i splavova. I moguće za mene bilo vrlo zanimljivo da ispratim upravo tu jezičku istoriju, odnosno jezičku evoluciju ovdašnjeg izraza, gde savremena rep, odnosno trap produkcija briše razlike između toga ko je odakle. Jeli? Pa imate autore koji dolaze iz Niša, sa juga, zaista prljavi jug je ovdje u trepu u velikom usponu. Imate beogradsku scenu koja je uvijek važna zbog toga što je Beograd prosto politički, kulturni i već kakav centar. Imate izvođače iz Novog Sada, ali ono što je interesantno da kada biste sada slušali jedno za drugim te pesme, ne biste uopšte mogli da čujete jedan idiom i jedan akcenat koji bi sad razlikovali autora koji dolazi iz Niša u odnosu na autora iz Beograda. Dakle, oni su napravili jedan veliki pakt pod parolom promene igre Game Changer, jednostavno da promene tržišnu igru, da po prvi put zauzmu jedan mnogo veći front. Beogradski sindikat Bad Cop i cijela ta priča koja je potekla zapravo od drugog talasa, hrvatskog drugog talasa, prenose uticaj na tuzlanski radio FM Jam, pa posle i na Basiviti, na celu tu produkciju. Sve to je imalo kao jedan početak, žarište, ali nikada to nije doživeo taj komercijalni proboj, tržišni proboj kao sada kad se uspostavio taj jedan dominantni jezik koji govori isključivo u uskim prostorima. Nikako nemate skiciranje grada, nego su to, kažem, te diskoteke, klubovi, splavovi, kafane. I univerzalnim govorom se šalje jedna mainstream poruka. Po prvi put hip-hop ima pretenzije da zaista postane mainstream izraz.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Eko. Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. i Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Delo Ive Andrića kao dramski izazov. Ponedeljak, 11. decembar, od 20 časova, kod dva bela goluba. Radio Beograd, 1.
Dođe moment kad društvo zapeva ono staro.
I kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu.
Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže.
Gledaj,
slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama. Subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Mira Vasiljević i Đerdan.
Doveo me moj profesor Duško Kostić kod Đorđa Karaklajića, a on kaže: siđi dole u šesticu, Carevac ima probu.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Pitam se šta je sudbina, nestaju grupe.
grudima. Zemlja večito žedna za suzama i bol što buzima. I noćas čekamo Godoja na stepeništu metroja, sanjam sivo, a sanjao bih život. O Bože, čije to grehove skupo plaćamo, čije dugove vraćamo. Svi uzaludni ratovi, kišni dani bez duge. Mladi životi na koje su čekale neke nove pluge. Više ne gledaj svoj dom anđele, umrećeš od tuge. Zbog lažnog rodoljublja vršnjaci su ginule, a nisu ni krivi. O Bože, ja priznam, ja sam pička, ja volim da živim. A slike mašu sa zidova jako kažu da vreme leti. Molim se suncu da nas se ponovo seti. I kunem se Bogom, vala, nema tog ideala vrednog mog jedinog života. Svi veliki filozofi utopisti hvala. Al mene ne teši ta spika o patriotizmu i tog mi laže nauke. Ja znam da mrtvi plaću, jer srcem čujem jauke. Jesu mi kunu i pitam zašto je bilo vredno. Jel bilo vredno, reci to majci što je izgubila jedino čedo. A mi i dalje živimo bedno i u očaju. Suze za raju u starom kraju, celom svetu nek znaju. Nek znaju da se ovde pucalo i plakalo iz istog očaja. Nek znaju da ni dan danas ne znamo ni razloga ni značaja. Roko sa mikrofonu Tuzli i primili su me kao brata. Ma svima je dosta rata, mržnja nije naša već nam je data. Od tata reci za danas treba da mrzim Hrvata ili Muslimana. Pa sve nas muči ista rana iz starih dana. Ljudi su ljudi bez obzira za ovog ili onog meridijana. Iste na stvari plaše, oprosti nam grehove naše. Oče naš, ja nisam taj što znal, nadam se da bar ti znaš. Otku toliki bol, suz i strah. Pepeo, pepeo i prah, opet postaće prah. Al niko neće znati što je na brata pucao brat. Oče naš, ja nisam taj što znal, nadam se da bar ti znaš. Otku toliki bol, suz i strah. Pepeo, pepeo i prah, opet postaće prah. Al niko neće znati što je na brata pucao brat.
Jadno je naše i povodljivo stanovništvo. Čovjek kad ništa nema, najlakše mu prodat zajedništvo. Opet je uplakan cijeli Balkan. Imamo velike nacije sa malo mozga. Tvrde očeve i vođe, oni su nam kod droga. Cijelo vrijeme biramo loše sisteme. Dragi moji ljudi, pa vrijeme da se krene. Neću više metke, ne ispucavam za sumnjive pretke. Neću cijeli život da živim početke. Mamu vam je vrijeme, gdje god da krenem u Evropu, lijevo, desno, naprijed, iza. Treba mi viza i naša je glupost. Strah i neodlučnost, većinska želja da smo u mentalitetu sela. Taman dobro krenemo, pa u mržnju skrenemo. Nemamo strpljenja za nove, pa onda venemo. Zaboravili smo kako se smijat. Ti mišići na licu nam se jednostavno ne miću. Ej, evo ga, kad estradu vidim i opet nestane. Kad se sjetim gdje živim.
Hey, yeah. Yeah. Oče naš, ja nisam taj što znal. Nadam se da bar ti znaš. Otku toliki bol, suz i strah. Pepeo, pepeo i prah, opet postaće prah. Al niko neće znati što je na brata pucao brat. Oče naš, ja nisam taj što znal. Nadam se da bar ti znaš. Otku toliki bol, suz i strah. Pepeo, pepeo i prah, opet postaće prah. Al niko neće znati što je na brata pucao brat.
Dragan Đorđević, Tatjana Rosić, Maja Vasiljević, gosti su u današnjoj emisiji U središtu pažnje, a tema je hip-hop kao muzički, društveni, sociološki i kulturološki fenomen. Dragane, ako hip-hop, dakle, negde sagledamo kao pobunjeno znanje, onda se postavlja pitanje ko je sve tačnije neprijatelj iz ovog podnaslova knjige Mala crna muzika? Ili ko su neprijatelji?
Da. To mislim da je središte cele te priče. U onom trenutku kad ja počinjem, recimo, se bavim teorijski, ali ovom problematikom, susrećem se sa tekstovima koji su svi u znaku optužbi, ali hip-hop je zaista neki dežurni krivac. Njemu se spočitava ceo jedan set onako i zahteva i problema koji proističu iz njihovih tekstova, ne znam, mizoginija i homofobija, kako god. U tom trenutku trebalo izaći iz te, da kažem, mrtve ulice političke korektnosti. Jer kada krenete se baviti repom, morate sebi priznati da rep u osnovi nije korektan. Ne možete, ako budete zamislili neki korektan rep, tada će taj rep biti mrtav, odnosno tada će rep kultura biti mrtva. Narodna kultura, mislim, vi se možete da tražite argument i dublje i da pretražujete i dublje slojeve narodne kulture, vi ćete uvek vidjeti da je narodna kultura jedno živo jezgro, da se ona uvek otima od neke definicije, da izbegava situaciju da bude stavljena u neke kalupe. Tako je i slučaj sa hip-hopom, s tim što meni se čini da se u hip-hopu po prvi put glasno, jasno i otvoreno stavilo do znanja, afirmisalo nešto što je, recimo, u književnosti mi smo morali sačekamo Bodlera da bi takav govor bio govor ulice odjednom izgovoren podignute glave. I ovdje imate zaista jedan novi talas ulične afirmacije, afirmacije takvog jednog životnog stila, i taj stil je sebe objavio kroz taj borbeni karakter. Znači, ne samo da hip-hop udara po vrednostima koje nas toliko koje nas se tiču, ali nas obične kao građane, ne, reperi, to treba da se kaže, a retko se kaže, oni udaraju jedni po drugima. I u toj borbi, tom agonu jednih koji nastaje unutar njih samih, zapravo vidite da se tu polažu žrtve u ime te nacionalne istorije, to je te republike hip-hopa, da to jeste suštinski hip-hop, ta borba. Čak i evo na nivou, vi ste malo pre spomenuli Marcello koji se navodno odrekao ove scene, upravo taj gest odricanja je najeklatantniji gest hip-hop kulture. On je u sukobu sa scenom. Ništa nije svojstvenije hip-hop kulturi nego to da ste u sukobu sa nekim, da ulazite u ring, da ulazite da se nadmećete, da dokazujete svoju ekspertizu, svoj stav i tako dalje. Eto, to mislim da je središnja stvar. U tom smislu, najveći neprijatelji hip-hopa su na svu sreću oni sami, jedni drugima. I naravno, u tom ratu pada mnogo žrtva, ima mnogo kolateralne štete. Ali čini mi se da akademski ljudi to uzimaju i su više ozbiljni.
Tatjana, šta vi vidite možda kao, dakle, najveće neprijatelje u samom hip-hopu, odnosno neprijatelje ako uporedimo sa te i umetničke strane, ako uporedimo i sa onoga što hip-hop može da znači kao jedna vrsta pobune i jednog bunta, ali sa druge strane ona može biti i kritika savremenog trenutka i savremenog društva.
Vi ste rekli pobunjeno znanje. Ja bih rekla pobunjeno iskustvo je u stvari nešto što karakteriše hip-hop. I to ne mora biti strukturirano kao znanje, koje, kao što znamo, ima tu pretenziju još od Foucaulta da se konstituiše kao moć. I ponekad je ta pobuna spontana i nije sasvim osmišljena. Iako imamo jako mnogo društvenog i kritičkog angažmana u hip-hopu, ponekad je to deo onog što je Dragan Đorđević u svojoj knjizi nazvao šepurenjem hip-hop umetnika, jedna reč koju jako volim, kočoperenjem. Nekad je to deo njihove teatralnosti i njihovog pseudoposeljačenja samih sebe i celokupne urbane scene. Uglavnom, nisu to uvek osvešćene strategije pobune ili kultura otpora, a nekad i jesu. Sad, to zavisi od izvođača do izvođača i od albuma do albuma. Znači, u tom smislu ja zapravo zaista mislim da ne postoji konsenzus šta su najveći neprijatelji hip-hopa. Ali ako mene pitate, ono što je uvek problem sa kulturama otpora, komodifikacija i asimilacija, komercijalizacija i novac, bez koga niko ne može, koga svi kritikuju i koga svi žele i koga nikad niko na kraju ne odbije. Možete dobiti novac i ostati veliki umetnik ili veliki revolucionar, ali to je onaj paradoks koji niko ne može da prihvati sem kao deo nekog romana ili nekog filma ili neke priče. Znači, spomenut Eminem, sad je slavan, ima novac, nije više iz geta, da li on još uvek pravi hip-hoper. Razumete, ja mislim da je to taj jedan paradoks hip-hopa, jer on je zapravo komercijalno vrlo uspešan. A to su ljudi koji dolaze ili ovo što smo pričali između, mislim, za vreme muzičkih numera, nekad su to ljudi koji dolaze zaista iz ljutog siromaštva, nekad i ne, ali kad dođu iz ljutog siromaštva i postanu deo elite i nastave da pevaju kao da su došli upravo juče iz geta, onda imate jedan izvestan problem. I taj problem mislim da je u stvari najveći neprijatelj hip-hopa. I mislim da oni to znaju.
Ja mogu da se ubacim. Pa vidite, hip-hop u osnovi, neko bi rekao da je u osnovi ideološka priča, borba, ne znam, crnaca za svoja prava i tako nešto, ili koji god ljudi koji se osjećaju kao crnci. Međutim, ono što je važno za narodnu kulturu, posebno u ovim postindustrijskim okolnostima ili već kako, da je muzika jedna dobra prečica da sebi pribavite određenu ekonomsku sigurnost. U osnovi poetike, znači osnovna motivacija kod njih kreće, to je vrlo otvoreno, jasno se iskazuje kroz tekstove, da novac jeste ono što je bitno. Da biste promenili igru, vi tražite, dakle, ulazite u tu zonu, umjetnost je divna stvar, umjetnost može da preokrene igru za jedan dan. Znači, juče to je ona alhemijska i bodlerovska priča da možete da budete čovjek sa ulice, prašnjavi lik, ali već sutra vi pravite od tog ništavila vlastitog, pravite proizvod koji je jako dragocen i skupocen. Mladi ljudi ove generacije ili u ovom sad vremenu, s obzirom na nedostatak bilo kakve ekonomske, društvene, političke sigurnosti, dakle, u trenutku kad su svi parametri razoreni, neobično je, posebno ovdje govorimo o Srbiji, u kojoj meri se klinci odaju muzici, isto koliko, da kažem, i porocima, dakle, to su sve kriminalu, dakle, to je signal jednog vremena gde sama deca traže svoj put ka nekoj sigurnosti, jeli, prečicu kako bi se domogli tog nekog vrha predatorske lestvice. Ne mislim da je taj novac opasnost. Novac uvek figurira kao opasnost, ali kada nije to figuriralo kao opasnost? I kod slikara, i kod dvorskih muzičara. Znači, naravno da se dokazuju oni najbolji. I naravno da ne može biti 150.000 najboljih. Ja sam ovdje pravio izbor određeni kao istorijski, koristeći se najvažnijim imenima. Smisao hip-hop kulture jeste da u svakom ulazu postoji barem još jedan, dva MC-a koji upravo pokušava da napravi taj preokret ekonomski, da sutra zablista na sceni. Ideja je zapravo koliko je taj ledeni breg, koliko poznajem samo površinu tog ledenog brega.
Majo, da li je muzička industrija, dakle, da, možda jedan od najvećih neprijatelja hip-hop muzičara, i pa kako budući pisati u stvari?
Pa to je sad ogromna tema, s obzirom da je kraj emisije. Ja razmišljam da pomenem nešto što, eto, u priči cijeloj ovoj mi smo se puno bavili predstavnicima tog hip-hopa, nismo pomenuli jednu važnu stvar, a to je da su predstavnici hip-hopa, dakle, pre svega imaju različito društveno poreklo koje je jako zanimljivo i jako važno, treba ga uzeti u obzir. A drugo je, eto, u stvari nešto što je mlado. Dakle, to je jedan iskusan, ali mlad čovjek, dakle, koji pretenduje na neku svoju priču, da njegova priča dođe, dakle, bez obzira da li je u pitanju, dakle, ta ekonomska, je li tako, i uopšte uzdizanje na društvenoj vertikali, ali, dakle, to je nešto što je mlado. Zato i jeste problematična tema što hip-hop u osnovi, dakle, pre svega je muzika koja je, dakle, za omladinu i za mlade ljude. Samim tim je jako značajna, budući da se i kod nas jako retko rade ta istraživanja, mnogo su zanimljiva, jer to su budući ti ljudi, dakle, to je ona srž, dakle, konzumacije, ta muzika je jako popularna, jako se sluša, jako se misli o njoj, dakle, i zbog toga je jako dragoceno pisati o njoj i baviti se time.
Hvala vam na razgovoru i na učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala na pozivu.
A naši gosti bili su Dragan Đorđević, Tatjana Rosić i Maja Vasiljević. Naša današnja tema je bila hip-hop kao muzički, društveni, sociološki i kulturološki fenomen. Prijatno veče uz program Radio Beograda 1 i emisije koja sledi nakon ove, a to je Pop Karusel, koja će se opet baviti muzikom na specifičan način. Želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Ružica Ćirić, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Tamara Krstić. Thank you.